Ousmane Almoudou Touré et l'école Karamoko ka lafasa tɔn min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre olu ka kuma lasela ye hakilina jumɛn de y'a to n'aw bɛ fɛ ka Mali kalanko sunsori ni seli tɛmɛna.
N'i ye statut général lajɛ ale bɛ indice plafond parce que gri ye indice code a bɛlɛbɛlɛbɛlɛ o de 1200 ye statut général. Alors que l'école Karamoko ta bɛ 1380 donc ba kelen ni kɛmɛ saba ani bi seegin ni fila. Maintenant olu ka kɛlɛ kɛra min ye ko ka olu fana ta fara an ka kɛ olu ta kan o kana kɛɲɛ ni école Karamoko ta ye. O de giri ye mais o tɛ sara ye parce que gouvernement bɛ ka fɔ mɔgɔ ye k'o ka saraw kɛ kɛlɛ mais ale tɛ o tɛ parce que sara ye fɛn caman de ye sara giri ani prime ani indemnité mais olu ko ko an ni mɔgɔ minnu ka sara giri kɛ kelen ye olu dɔw ka prime o bɛ na sara san kɔnɔ. Donc wala kama an ko an ga article numéro kuma kuma na faranga kero to ko faranga kan ga dama du mo songo ke al kom u yadda kan ke an ga hakala surtout que mo go mo be mali ko na be ba kala manin kele ya ya dama depuis 2016 sa ka san wora ka san duru ke kele ka fami soro ka fo wot le ga ngere ngere to dobina ka a porti la an kan tan tan tele jena donc wada to domina premier sera wala kata a fanya ko u yeli decision ta le 1er juillet aya fa tan tele jena wante jena ko mina ayo fa na fa. Mais malgré tout, ils ont persisté. Voilà comment depuis Adon, Adon ou Labin, rien à faire entendre. Mais bon, Malu, Royo, notre station de boulot, au Canada, du blé, au Canada. Quoi faire, rien à tout ma cafouille, à vous faire une évaluation, épreuve anticipée, examen, et en Saint-Yala, en Saint-Yala, en Bolotayala, ou à Shareba, Yamaya, Togo, Togo, pour qu'on ait un balai, Togo, Mina, en Bofanaka.
Franchi fanga ukani haki na ni na umasoma mude wale yalinda au buru
abora examen anticipé la we examen vrai era era min na damel ni kala tilo mugan woro foka tafo alla bana parce que examen damel le kapi na kapu bora defu be bac bt ani yasel institut de formation des maîtres examen ma ngo bon ancienne na yashila amba be bo côté ani tafo kofe dogokum min dogokum ba ngoro amna plaisir déposer parce que boycott la peut-être activité pédagogique de dobe uluma ta en compte donc amna plaisir déposer pour que travaux fana ka saka ulu couvrir la ligne mieux dro pour que le 29 na ala na tondo na nyoy ya mali fambe amna nyefu ay décision minuta ubna wala ya chogodi pour que examen kana saka ka mali la chogodi.
Monsieur Touré, en débat donc à Foko Maliko an bɛɛ b'a dɔ k'a fɔ ko mali kalanko yogalen do kabini wagati jan aw ka ni hakilina nunu tina na ni kɔlɔlɔ gɛrɛ ye wa
no kalanko bɛɛ b'a dɔ maɲi kalanko ma wo ça c'est bɛɛ b'a dɔn nous sommes des pédagogues vie tile kelen bila école den tile kelen hali ɛri kelen yɛrɛ ni ma kalan kɛ a kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔn mais à partir du moment que an bɛɛ kan ka hakɛ de ɲini denmisɛnu fana ka hakɛ bɛ on le reconnaît Les droits des enfants. Mais à Bébé, il y a le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui est chargé de garantir les droits de tous les citoyens. Donc, on a fait un cas avec le gouvernement de Boulou, en Boulou, en Té, Bibina, à Koumane, à Yana, à Sikasson. Tu vois, à nous, au Mouroï, nous voyons, le gouvernement Kounda, à Yana, Fouye, tiens là, Koumane, à Yana, Sang, Mangan Kabouana. Parce que Bébé, en 2019, Fanyana Maké, 2020, Fanyana Maké, Koukada, en 2021, Hana Maséga Santo a rattrapé. Au moins, nous n'avons pas fait un acteur. Mais le gouvernement a fait. Le gouvernement a choisi entre Barakala Tau et les enseignants. Le gouvernement a choisi que Tau demain, que bien école par mois, ou dans le blanc. Donc, nous avons des conséquences. On est conscient des conséquences, mais les quelles sont les deux qui sont les utilisées. Nous avons des grèves là.
Nous avons des grèves là. Nous avons des grèves là. Nous avons des grèves là. Nous avons des
grèves là. Nous avons des grèves là. Nous avons des grèves là. Parce que tant qu'on a des grèves là, solution tambula da continue mouvement parce que anga mouvement ambe action ni plan ni fait ko mina examen baba na na octobre rentrer kura kanga fe wa rentrer scolaire 2021 2022 parce que anga programme ensemble ko bedel la ben halu era ko takke ambe ko fana programme o bosse ko bo ko te ko mina rentrer kana ke ambe ko fana la c'est un processus pour nous ni la ni moso sareba yamare chugo chugo anga action ko sanga amba be ko programme fana so no moso la ça va coûter c'est que ça va coûter l'école malheur mais on connaît c'est quoi ce côté enveloppe.
Ousmane Almoud Touré, il est école Karamoko Kala Fasa Tomimbe, Namba Famako, syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre. Oluka Kumala Silaye, Initi, Ika Kumala.